Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să ne călăuzească pe fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne conducă pe toți pe drumurile vieții. Continuăm să discutăm astăzi ceea ce am început data trecută și anume, continuăm să discutăm despre pilda greuntelui de muștar. O pildă pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos o rostește doar în câteva cuvinte, dar de o profunzime deosebită. Pentru început, haideți să citim această pildă rostită de Domnul Hristos în Matei, capitolul 13, versetul 31 în continuare. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a semănat în țarina sa. Grăuntele acesta, în adevăr, este cea mai mică dintre toate semințele, dar după ce a crescut, este mai mare decât zarzavaturile și se face un copac, așa că păsările cerului vin și își fac cuib în ramurile lui. Iată un pasaj frumos, un pasaj deosebit pe care dorim să-l dezbatem în emisiunea de astăzi. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Dorin Lăiu. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Mulțumesc pentru invitație.
Domnule pastor, aș dori să păștim în emisiunea de astăzi prin această întrebare. De ce credeți că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a folosit exemplul greuntelui de muștar pentru a ilustra creșterea împărăției sale? Nu putea să folosească imaginea templului din Ierusalim sau nu putea să folosească imaginea profetică din Daniel, capitolul 2, despre muntele care a crescut și a umplut cerul sau imaginea din Apocalipsa, capitolul 21, versetul 2, în continuare, cetatea noului Ierusalim. Iată că Mântuitorul folosește un lucru care aproape este invizibil, care nici nu-l bagi în seamă, care te gândești așa. Ce mărime poate să aibă un grăunte de muștar? Și totuși, Domnul Hristos folosește acest exemplu. De ce credeți că a făcut treaba aceasta?
Ca să arate creșterea aceasta foarte mare. Dintr-un lucru mic crește un lucru foarte mare. Citeam despre sămânța aceasta de muștar, că din ea germinează și foarte repede planta, care ajunge la înălțimi de peste 3 metri în maturitate, în câțiva ani, nu în câțiva zeci de ani. Deci, pentru mine m-a uimit lucrul acesta, este o creștere fulminantă. Și mai mult decât atât, ei erau familiarizați cu plantele acestea. Dacă Domnul Hristos folosea termenul acesta profetic al muntelui, da? Toți știau cum este muntele, dar era ceva îndepărtat de contextul lor în care se aflau. Așa Domnul Hristos le oferă lecția aceasta în natură și folosește ceva probabil care se găsea în natură atunci în mijlocul lor. Cu toți știau cum arată sămânța de muștar și îmi imaginez eu probabil că Domnul Hristos chiar văzuse acolo câțiva arbuși, câțiva copăcei sau nu știm exact stadiul în care se aflau plantele acestea de muștar și spune, uite, cum face comparația aceasta. Din sămânța aceasta de muștar, uite, crește un copac, pentru că mai târziu găsim și expresia aceasta că păsările cerului
făceau cuib.
Deci nu era așa ca, cum să spunem, ca o roșie la 2 metri, da? Trebuia să fie un copăcel destul de mare, destul de ramificat, cu ramuri încât să susțină păsările, să poată să-și facă cuib acolo și așa mai departe. Este interesantă parabola aceasta, dar eu cred că a fost aleasă de Domnul Hristos pentru a arăta că dintr-un lucru mic, dintr-un început probabil în ochii multora fără viitor, avea să fie ceva mare și frumos și folositor.
Când am citit pilda greuntelui de muștar, bine, în anii de mai târziu, în anii tinereții, nu chiar cu minte de copil, deci mai târziu, când am citit, mi-a venit în minte faptul că acești copăcei de muștar erau foarte comuni în zona respectivă și rodul acestui copăcel nu prea era băgat în seamă, adică creșteau peste tot, erau pe fiecare margine de drum, erau buni, dar se putea scutura, se putea aduna, probabil că erau și copăcei cultivați care aduceau ceva rod mai specializat, mai bun, însă acești copăcei nu prea erau băgați în seamă, ca și cum ar crește pe meleagurile noastre niște meri din ăștia
sălbatici,
care, da, fac și ei mere. Poate dacă e în curiozitate, vrei să guști unul, e foarte acru și nu prea îți place. Așa erau copăcii aceștia de muștar, nu prea băgați în seamă de ascultători. Totuși, au o caracteristică deosebită pe care ați subliniat-o. Această sămânță minusculă crește rapid și devine atât de mare copacul încât păsările cerului își pot face cuib acolo. Cred că pentru acest lucru Mântuitorul a ales să prezinte această pildă, această parabolă. Mai ales că Domnul Hristos nu folosește un lucru care să nu aibă viață. Împărăția cerurilor, iată că este ca o cetate zidită din cărămidă sau din piatră. Acolo nu este viață. Mântuitorul folosește un exemplu care are viața în sine. Orice sămânță are în ea viața. Viața este darul lui Dumnezeu pentru existența ființelor.
Împărăția vie.
Așa a crescut împărăția lui Dumnezeu. Așa a creat Dumnezeul nostru. Întrebare, de ce Dumnezeu folosește acest simbol care are viața, darul lui Dumnezeu și pentru noi oamenii? De ce credeți că a ocolit să folosească, spre exemplu, simbolul muntelui? Nu are viață. Nu vorbim despre copacii care cresc pe munți, dar nu vorbim despre viețuitoarele care stau în păduri. Dar simbolul, perse, muntele. Alege un simbol care are viața. Ce ne spune treaba aceasta despre responsabilitatea pe care o avem?
Ceea ce are viață crește, în primul rând. Asta este prima lecție. Se dezvoltă. Asta ne transmite Mântuitorul, că împărăția aceasta a lui este o împărăție dinamică, care crește, care se dezvoltă, care nu se oprește din dezvoltare. Un munte, așa cum ați spus dumneavoastră, este creat de Dumnezeu, acolo așezat unde este El, și este de sine stătător, nu mai crește, nu mai descrește, da? O cetate, de exemplu, dacă folosea simbolul acesta al cetății pentru împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu este ziditorul, el a zidit cetatea cu temeliile lui și așa mai departe, dar cetatea aceasta nu se mai dezvoltă. În schimb, dacă folosește imaginea aceasta naturală a copacului, din ceva mic se face ceva mare, ceva grandios. Asta cred că este imaginea, nu neapărat a tăriei. Dacă Dumnezeu vrea să spună despre împărăția lui că este ceva trainic, ceva durabil, ceva tare, da? Folosea imaginea aceasta a muntelui, a cetății, ziduri groase și așa mai departe. Dar Domnul Hristos vrea să atragă atenția asupra capacității împărăției lui de a se extinde într-un timp foarte scurt. Din ceva trecut cu vederea poate să ajungă ceva foarte mare.
Deci nu este o societate pe acțiuni care să fie dinamizată de inginerii care o gestionează, ci este o plantă, un copăcel care crește sub binecuvântarea lui Dumnezeu și are o creștere rapidă, frumoasă, mare, față de sămânța care o pornește. Ori așa este împărăția lui Dumnezeu și mulțumesc pentru faptul că ați subliniat adevărul respectiv. Adevăr de altfel arătat și în Ioan, capitolul 1, versetul 1. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Iar Evrei 1:3 spune că El, Iisus Hristos, este oglindirea slavei Lui și îndepărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile prin cuvântul puterii Lui. A făcut curățirea păcatelor și a așezat la dreapta măririi în locurile cerești. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Deci aceste versete sublinează faptul că Dumnezeu este Cel care stă la baza creșterii împărăției lui Dumnezeu. După cum binecuvântările cerului, apa, ploaia, soarele fac ca sămânța de muștar să încolțească și să crească pentru a aduce rod. Domnule pastor, datorită acestei puteri creatoare a lui Dumnezeu, sămânța de muștar crește până ajunge un copăcel mare. Ce ne spune acest lucru despre puterea creatoare a lui Dumnezeu, nu doar de a crea, ci și de a susține pe traseul, pe parcursul, pe drumul creșterii? Adică Dumnezeu își susține împărăția, nu doar ca întemeiat o împărăție, ci susține, veghează, ca un părinte care are grijă de copilul lui, până când acest copil ajunge într-adevăr la rândul lui și el părinte și un om așezat la locul lui. Deci Dumnezeu veghează traseul, nu doar creează, ci și susține creația. Ce simbolizează faptul că sămânța de muștar este asistată de Dumnezeu prin ploaie, soare, elemente nutritive?
Paralela este clară. Cum a spus și dumneavoastră, Dumnezeu este cel care susține viața. M-aș lua și de faptul că lumea aceasta Dumnezeu a creat-o prin cuvânt. Tot astfel și împărăția lui Dumnezeu a fost creată tot prin cuvânt. Nu avem noi astăzi cuvântul lui Dumnezeu? Noi nu creștem în împărăția lui Dumnezeu prin cuvânt? Adică nu este un lucru pe care Dumnezeu îl face acum într-un mod vizibil, fizic în viața noastră ca noi să creștem în împărăția sa. Scriptura spune așa, credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Așa luăm noi naștere în împărăția lui Dumnezeu, tot prin cuvânt. Așa cum El a creat lumea naturală, tot așa și Dumnezeu creează lumea aceasta spirituală sau împărăția Lui tot prin cuvântul Său. Și după ce a creat lumea aceasta, a creat-o prin cuvânt, da, arbori, tot ce este pe pământul acesta, spune Ioan că toate se țin prin El. Viața este ținută de Dumnezeu. Tot astfel și împărăția lui Dumnezeu, așa cum a spus dumneavoastră, ca să facem o paralelă cu lumea naturală, împărăția lui Dumnezeu este ținută prin puterea lui Dumnezeu. El este cel care susține viața noastră spirituală. Nu numai ne face să creștem, ne face și să avem și prosperitate, ne face și să ne susține viața noastră spirituală prin tot felul de daruri duhovnicești, prin tot felul de binecuvântări, prin tot felul de cuvinte frumoase pe care le citim în cuvântul Său. Este ideea aceasta a creșterii unei plante. Este adusă în ființă prin cuvântul lui Dumnezeu și susținută prin puterea lui Dumnezeu ca ea să fie vie.
Dacă ne uităm un pic la purtarea de grijă a Tatălui nostru Ceresc pentru noi oamenii, dacă ne uităm un pic la aceste versete, Matei capitolul 6, versetul 11 și apoi mai jos, versetul 30, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și mulțumim lui Dumnezeu pentru bucata de pâine. Sau versetul 30 pe care l-am adus în discuție, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi puțin credincioșilor? Deci Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos este activ în lucrarea de susținere a creației, răspunzând la rugăciunile noastre pentru a împlini această asigurare dată de El. Este așa ca o putere invizibilă, mereu la lucru în slujba omului, spre a-l îmbrăca, spre a-l binecuvânta, spre a-l asista cu prezența sa divină. De aceea Dumnezeu folosește în mijloacele sale pentru a face ca sămânța aceasta adevărului să crească în inima celui credincios. Poate care în aparență este aruncat așa la întâmplare, fără ca să se aștepte un rod neapărat. Ca cea nucă scăpată din ciocul unei cioare și tocmai acea nucă se prinde și acolo crește un nuc puternic. Dar Dumnezeu știe că orice sămânță care cade într-un teren bun aduce rod. De aceea se îngrijește și ia toate măsurile trebuincioase necesare pentru ca această plantă să poată rodi pentru slava lui Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Merge Domnul meu către Ghețemani, sub lupta grea istovit. Povara grea El ducea, cine oare l-ar fi oprit? Spre Ghețemani, Iisus iubit, hotărât a pornit către Ghețemani. Vina noastră ce-are,
După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre pilda greuntelui de muștar împreună cu domnul pastor Dorinel Lăiu. Domnule pastor, mă bucur că astăzi ați putut să veniți la microfonul emisiunii noastre și aș dori să vă întreb pentru cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, conform textului din Matei 4:28, sămânța aceasta de muștar prima dată este un fir mic verde, apoi crește și după aceea se face un copăcel mare și aduce rod. În Matei 4:28 ni se spune că prima dată este un fir mic, un fir verde, apoi crește și face spic și după aceea aduce rod greu de plin în spic. Am discutat un pic și înainte de pauza muzicală. Ce ne spune acest lucru despre purtarea de grijă, acea putere ocrotitoare din partea Domnului Dumnezeului nostru? Și aș sublinea un pic și textul din Psalmi 139, versetul 2. Tu, Doamne, știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Dumnezeu știe totul, cercetează totul. Ce ne spune aceasta despre calitatea lui de tată?
Că ne place sau nu, Dumnezeu ne compară pe noi cu plantele, da? Rămânem tot în spectrul acesta. În lumea noastră, ca o plantă să crească, să dea rod, avem nevoie să o îngrijim, o udăm, o ocrotim, probabil dacă stăm la țară ne-am făcut o seră așa ca să fie ocrotită de diferite lucruri și să poată să crească. Dacă nu ne mai îngrijim de planta respectivă, da? Am pus-o undeva unde nu, apa nu ajunge în mod natural la ea și așa mai departe, ce se întâmplă cu planta? Se usucă și moare. Tot astfel și Dumnezeu vrea să ne atragă atenția că El este grădinarul. El este Cel care are grijă de noi, de plante. El dă ploaie la vreme potrivită, dă ploaie chiar și peste cei buni și peste cei răi. Din păcate sunt și plante rele care nu vor să aducă rod spre slava lui Dumnezeu, dar Dumnezeu le îngrijește și pe ele în continuare. Are grijă ca solul să fie fertil, să fie udat, să fie îngrijite ca să aducă rod. Aceasta este grija ocrotitoare a lui Dumnezeu. Când El ne spune, uitați-vă la florile de pe câmp, uitați-vă că ele, crinii de pe câmp, vă spun că nici măcar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat așa. Și mai departe continuă Domnul Hristos spunând că dacă astfel Dumnezeu, în ideea aceasta, dacă astfel Dumnezeu are grijă de florile de pe câmp, nu suntem oare noi mai importanți decât florile acestea de pe câmp? Vorbește despre flori că sunt ca iarba, da? Se usucă, sunt aruncate în foc, adică sunt, cu toate că sunt atât de frumoase, nu chiar atât de ținut în seamă, de importante. Dar noi oamenii nu suntem oare mai importanți pentru Dumnezeu decât florile de pe câmp? Și dacă Dumnezeu are grijă în modul acesta de florile de pe câmp, nu va avea El grijă oare de toate nevoile noastre și de toate lucrurile noastre? Problema care este? Problema este a noastră de conștientizare. Că noi nu considerăm că Dumnezeu are grijă de noi în modul acesta. Și noi considerăm că suntem așa niște plante care creștem singure, ne dezvoltăm singure, avem grijă de nevoile noastre și cumva le excludem pe Dumnezeu din cupola aceasta care are protecția asupra noastră. Noi suntem cei care ne trezim dimineața, noi suntem cei care avem capacitatea aceasta a vieții, ne susținem viața, nu de asta spunem că muncim ca să ne hrănim și ca să avem cu ce crește, când de fapt Dumnezeu este în spatele tuturor acestor lucruri, în lucrurile mici pe care nici nu le dăm seama. El ne menține sănătate, El ne menține viața, El face ca lucrurile în viața noastră să se potrivească de o așa manieră încât să spunem, da, uite ce bun am fost în lucrul acesta.
Gândul pe care dumneavoastră l-ați subliniat ne pune față în față și cu o anumită alegere, și anume avem o responsabilitate față de Tatăl nostru Ceresc în ceea ce privește răspunsul nostru la aceste binecuvântări ale lui Dumnezeu. Pentru că știm că Dumnezeu este suveranul Universului și pentru că știm că El ne iubește și că viața noastră se datorează faptului că Iisus Hristos, Domnul nostru, a murit pe lemnul crucii. Și în direcția aceasta, aș vrea să comentați un pic următorul citat din cartea Parabolele Domnului Hristos. E un citat frumos, deschid ghilimelele. Lumea materială se află sub controlul lui Dumnezeu. Natura ascultă de legile puse ei. Totul vorbește și acționează după voința lui Dumnezeu. Noare și lumina soarelui, roa și ploaia, vântul și furtuna, toate sunt supravegheate de Dumnezeu și implicit se supun în ascultare de porunca sa. Toate acestea, Dumnezeu le face să crească și să se dezvolte la timpul lor, pentru că ele nu se pot împotrivi lucrării lui. Și atunci, cum poate omul, făcut după chipul lui Dumnezeu și înzestrat cu rațiunea și grai, să fie singurul care să nu prețuiască darurile sale și să fie neascultător de voia sa? Și închid aici ghilimelele și vreau să vă întreb, ce ne spune acest citat despre acest dar suprem pe care Dumnezeu ni l-a dat nouă oamenilor? Și anume, dacă vrei, asculți, dacă nu vrei, ești liber. Pe lângă toate aceste binecuvântări pe care Dumnezeu ni le-a oferit, ni le dă permanent asistare în procesul de creștere, Dumnezeu nu ne obligă, ci te lasă liber, ne lasă liberi. Vrei să asculți, vei fi binecuvântat. Nu vrei să asculți, ok, e treaba ta, alegi între binecuvântare și blestem. Dumnezeu nu blestemă pe nimeni, dar omul alege câteodată să se împotrivească voinței lui Dumnezeu. Haideți să comentăm un pic citatul respectiv.
Da, Dumnezeu ne-a dat capacitatea aceasta de liber arbitru, de libertate. Practic, este simbolul libertății, dar și simbolul dragostei. În dragoste există libertate. Nu ar mai fi fost dragoste dacă Dumnezeu ne contura viața în așa fel încât să nu putem să facem nicio alegere. Am fi fost ca niște mașinării programate să facem un anumit lucru. Dar pentru că Dumnezeu este dragoste, nu are dragoste, este foarte important aspectul acesta. Și pentru că El este dragoste, a creat tot ce ne înconjoară cu dragoste și cu capacitatea aceasta, când vine vorba de noi, de ființe raționale, cu capacitatea aceasta de a gândi și de a alege. Doar că Dumnezeu spune așa, dacă vrei să faci o alegere, gândește-te bine înainte să o faci. Adică ia în calcul toate lucrurile și dumneavoastră ați menționat despre purtarea aceasta de grijă a lui Dumnezeu. Și El a spus, uite, aceasta este protecția mea pentru voi, ceea ce eu vă ofer, binecuvântări. Dacă alegi lucrurile acestea, dacă alegi viața, vei avea parte de binecuvântările acestea. Dacă vrei să alegi altceva, ești liber să o faci, cu toate că mă doare sufletul când știu că nu alegi ceva bun, dar ești liber să faci lucrul acesta, dar uite și consecințele pentru alegerea asta. De asta Dumnezeu ne pune perspectiva aceasta alegerii în față și mai mult decât atât ne roagă, gândiți-vă bine, adică ia o hotărâre în cunoștință de cauză despre alegerea pe care vrei să o faci. De cele mai multe ori, în alegerile noastre, noi nu ținem cont de puterea lui Dumnezeu, nu ținem cont de influența lui, nu ținem cont de protecția lui. Noi gândim, stai un pic, Dumnezeu este cel care are grijă de noi, de ce să nu-l aleg pe El? De ce aș alege altceva? Dacă Dumnezeu spune că El ne oferă toate lucrurile, dacă Dumnezeu spune că El se îngrijește de hrana noastră, de îmbrăcămintea noastră, de tot ce avem nevoie, de ce aș mai alege altceva? Atunci când alegem altceva, probabil nu o facem conștient de lucrurile acestea. Și cum am mai spus, cred că și în altă emisiune, una dintre cele mai mari probleme ale noastre, ale oamenilor, este că nu conștientizăm lucrurile, nu ne gândim la ele. Și câteodată facem o alegere așa din impuls, fără să ne gândim ce este în spatele alegerii noastre sau ce rămâne în spatele alegerii noastre.
Gândindu-ne la rezultatul sau ceea ce rămâne în urma alegerilor noastre, îți dai seama că Domnul Dumnezeul nostru ne-a lăsat nouă oamenilor lucrarea de îngrijire a seminței, respectiv îngrijirea plantelor, pentru o creștere frumoasă, pentru o creștere eficientă și ca în urma creșterii acea plantă să aducă rod pentru împărăția lui Dumnezeu. De ce credeți că Dumnezeu a lăsat omului? De ce este așa de important ca omul să ia parte la această lucrare împreună cu Dumnezeu de asistare a plantei de-a lungul creșterii? Aici putem vorbi și despre creșterea copiilor noștri. Noi ca părinți avem o datorie specială față de vlăstarele care sunt sub noi. Poate avem și o responsabilitate față de copiii vecinilor noștri, între rudele noastre, de ce nu în biserică, de copiii din biserică. Creșterea acestor tinere plante pentru Dumnezeu. Cum ați explica această responsabilitate? Până unde s-ar întinde? Care ar fi teritoriul care trebuie să-l acoperim noi ca părinți, ca educatori?
Biblia spune că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. noi lucrăm împreună cu el. Și dacă mă gândesc în aspectul acesta pedagogic pe care dumneavoastră l-ați amintit, relația aceasta părinți-copii, am observat ceva în viața copiilor mei. Încerc și eu să fiu un bun observator așa al vieții, cât pot. Și anume, băiatul meu cel mic avea nevoie de niște îndrumări pentru a cânta la pian. Băiatul meu cel mai mare era un pic mai avansat. Și am observat atunci când i-am spus celui mai mare să se ocupe de cel mic, să-l ajute în problemele lui la pian, cel mare a început să se dezvolte mult mai repede. Concluzia pe care eu am tras-o a fost asta. Ajutând pe alții sau învățând pe alții, de fapt te ajuți și pe tine, te dezvolți și pe tine. Nu există dezvoltare mai mare pentru noi oamenii decât să învățăm pe alții să se dezvolte. Învățându-i pe alții din cuvântul lui Dumnezeu și noi creștem în cunoștința cuvântului lui Dumnezeu. De asta Dumnezeu ne-a făcut și pe noi lucrători în grădina aceasta a Lui. Asta este înțelepciunea lui Dumnezeu. Adică se îngrijește de fiecare în parte, dar în același timp ne îndeamnă și pe noi să ne îngrijim unul de altul ca să ne putem dezvolta. Și dacă facem lucrul acesta, cu cât îl facem mai mult, cu atât ne dezvoltăm mai mult.
Îmi place acest verset pe care dumneavoastră l-ați adus în discuție, 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 9, căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Aș aduce lângă acest verset ceea ce zice Ioan 9:4, cât este ziua, trebuie să lucrezi lucrările celui ce m-a trimis. Domnul și Mântuitorul nostru spunea treaba aceasta și extrapolând un pic, adică cât se poate lucra cu copiii noștri în domeniul educației, cât se poate ajusta, străjui, asista creșterea copiilor noștri, este ziua și putem să lucrăm. Zice Mântuitorul, cât este ziua, trebuie să lucrezi lucrările celui ce m-a trimis, vine noaptea când nimeni nu mai poate lucra. Trec ani și ți-ar fi dor după aceea să mai spui o poveste copiilor tăi sau să mai bați mingea cu ei pe Maidan sau știu eu, să te duci la pădure să culegi ghiocei, toporaș primăvară sau ciuperci peste vară, da? Să te duci iarna să te mai dai cu schiurile sau să te hârjonești prin zăpadă. Dar au trecut ani și nu mai poți să lucrezi. Cum se face treaba aceasta? Cum putem să educăm pe copiii noștri? Aș răspunde cu textul din Zaharia, capitolul 4, versetul 6. Lucrul acesta nu se face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Noi nu știm cum crește sămânța bobului de muștar. Ai pus-o acolo în pământ, este într-adevăr cea mai mică, se face într-adevăr un copac, păsările cerului își fac cuib acolo, dar tu ca om nu știi. Însă trebuie să îngrijești, mai plivești acolo de buriene, mai dai un pic de apă, mai sapi pământul pe lângă copacelul respectiv, dacă vrei ca rodul să fie bogat. Având în vedere ceea ce tocmai am spus, domnule pastor, vreau să comentați un pic următorul citat din cartea Parabolele Domnului Hristos. Și deschid aici citatul cu ghilimele respective. Nu poate fi nicio recoltă dacă mâinile oamenilor nu-și fac partea în semânarea seminței. Dar fără mijloacele pe care Dumnezeu le pune la dispoziție, soarele și ploaia, roa, norii, sămânța nu ar putea crește. Astfel stau lucrurile și în cele spirituale, în formarea caracterului și în orice altă ramură a activități creștine. Noi avem partea noastră de făcut pe care trebuie să o aducem la îndeplinire, iar puterea divină trebuie să se unească cu noi sau de nu, eforturile noastre vor fi zadarnice. Și închid aici chilimelele. Și vreau să vă întreb, în ce măsură omul este chemat să conlucreze împreună cu Dumnezeu la creșterea acestor vlăstare, cum spuneam și în întrebarea de adineori, copiii noștri sau copiii bisericii sau chiar acolo, dai un sfat, ajuți un pic copiii din cartier sau Dumnezeu te-a chemat să fii un formator de imagine, un formator de opinie. Care este datoria noastră?
Datoria noastră este cea trasată de Dumnezeu și anume că în lucrarea aceasta de creștere a lumii, suntem și noi chemați să fim îngrijitori. Dacă este numai să luăm aspectul acesta al copiilor, poate ne gândim că noi avem o datorie doar pentru copiii noștri. Într-un anumit context am spus odată la biserică că mi-aș dori ca să nu ne mai considerăm fiecare părinți doar pentru copiii noștri, ci să ajungem la capacitatea aceasta și eu cred că este o inteligență dată de Dumnezeu să fim părinți pentru toți copiii bisericii. Educația pe care îmi doresc să o dau copiilor mei, să o dau tuturor copiilor bisericii, toți copiii să fie importanți pentru mine, nu să spun eu am grijă doar de ai mei. Acum, nu subminăm autoritatea părintească a celorlalți părinți, dar vreau să aduc în vedere dorința aceasta a noastră ca și ceilalți copii să crească și se dezvolte. Și eu nu m-aș supăra dacă și alți părinți s-ar comporta și ar avea grija aceasta și dragostea pentru copiii mei ca și copiii mei să se dezvolte în ramurile pe care eu nu le pot să le duc. O să dau din nou exemplul acesta cu muzica. Ca pastor, și dumneavoastră știți lucrul acesta, suntem destul de ocupați, nu putem să acoperim toate aspectele din viața unui copil de care are el nevoie. Dar slavă Domnului că în interiorul bisericii Dumnezeu așa a lăsat oameni cu diferite calități, cu diferiți talanți. Există un părinte care excelează la capitolul muzică și el poate să învețe toți copiii, să învețe și pe ai tăi. Un alt părinte care excelează la un alt capitol, la spiritualitate, de exemplu, și el se ocupă și de copiii lui, se ocupă și de ai mei. Și eu excelez la un alt capitol și mă ocup și de ai mei, mă ocup și de ai lui. Și astfel, împreună cu puterea care ne-a dat-o Dumnezeu, lucrăm pentru copiii noștri ca să-i creștem spre slava și onoarea lui Dumnezeu. Eu cred că aceasta este o biserică sănătoasă și de ce nu? Haideți să extindem lucrul acesta și la societate. Aceasta este o societate sănătoasă dacă s-ar practica lucrul acesta.
E responsabilitatea pusă de Dumnezeu pe umerii noștri, pentru că prin acțiunile noastre, prin strădaniile noastre, Dumnezeu să binecuvinteze și pe copiii noștri. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această responsabilitate. Domnule pastor, mulțumesc frumos. E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această scurtă, dar frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre pilda sămânței greuntelui de muștar. Discutăm împreună cu domnul pastor Dorinel Lăiu. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să continuăm un pic gândul dinainte de pauză muzicală, și anume să discutăm un pic textul din Proverbele, capitolul 22, versetul 6. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Ce ne spune înțeleptul prin acel verset?
Textul acesta îmi place foarte mult și vreau să vă spun că părinte mi-a dat cel mai mult de furcă și de gândit. La ce anume a vrut Biblia să se refere în textul acesta? Și concluzia la care am ajuns a fost următoarea. Îndemnul acesta al învățăturii pe care noi trebuie să-l dăm copiilor nu este la nivelul acesta teoretic. Știți, atunci când ne așteptăm la copiii noștri ca să aibă un anumit comportament, noi spunem că îi învățăm, îți spun, așa ți-am spus eu să faci, avem replica aceasta când greșesc copiii noștri, așa ți-am spus eu să faci. Sper că nu prea târziu am constatat lucrul acesta, că copiii învață cel mai mult din exemplu. Și a învăța pe copil calea pe care trebuie să o urmeze înseamnă practic ca eu să fiu un exemplu pentru copiii mei. Nu să-i învăț teoretic, nu să-i învăț Sfânta Scriptură, nu la asta mă îndeamnă textul acesta, învață-l pe copil din Sfânta Scriptură, ci arată-i în viața ta ce înseamnă Sfânta Scriptură. Și când va îmbătrâni, copilul tău își va aduce aminte de învățătura ta. Dacă ne gândim la pilda fiului risipitor, spune că tânărul acela care a dus o viață așa destrăbălată și-a adus aminte nu de ceea ce i-a spus tatăl său, ci și-a adus aminte de cine era și ce era tatăl său. Și a spus, uite, în casa tatălui meu toți argații au mâncare, au belșug și este așa și este mai departe. Nu și-a adus aminte lucrurile teoretice, ci și-a adus aminte lucrurile practice. Astfel și copiii noștri, fără să ne dăm noi seama, pun foarte mult accent pe lucrurile noastre practice și ei își vor aminti de noi prin ceea ce facem noi. Am stat de vorbă cu unii părinți mai în vârstă care copiii lor n-au urmat calea aceasta adevărului pentru moment, pentru că speranța nu pierde niciodată. Și spuneau așa cu regret, eu i-am învățat toate lucrurile, le-am citit, am făcut lecțiunea cu ei și așa mai departe, sau i-am pus să citească din Biblie, în casa noastră a fost Biblie și așa mai departe. Fără să aduc nicio acuză, dacă lucrurile acestea sunt doar teoretice și nu sunt și practice și trăite în viața noastră, nu au cum să rămână în mintea copiilor. Să spună, măi, uite, îmi aduc aminte ce credință avea tata, cum se ruga tata, cum făcea, cum ne citea textul de dimineață tata și apoi ni le explica și apoi îl și vedeam la lucru în viața lui chestiunea aceasta. Eu cred că la asta se referă textul acesta, învață-l pe copil care trebuie să o urmezi. Adică fii tu o cale pentru copilul tău, fii tu un exemplu pentru copilul tău, ca el să vadă că ceea ce vrei tu să-l înveți este adevăr în viața ta și este o cale bună pe care el își dorește să o urmeze.
Mă uit la acest verset din Luca, versetul 40 din capitolul 2 și apoi versetul 52, în legătură cu anii din prucia Domnului Hristos, copilăria Mântuitorului, iar pruncul creștea și se întărea, era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. Iar versetul 52 din același capitol din Luca ne zice, și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Deci Mântuitorul s-a bucurat de grija deosebită a părinților, a mamei, Maica Maria, a lui Iosif, atâta timp cât a fost în viață, și în același timp Domnul și Mântuitorul nostru în permanență a stat sub ocrotirea celui preanalt și a avut mintea și inima deschise la învățăturile cuvântului lui Dumnezeu. În copilărie, el a îndeplinit lucrările unui copil ascultător. A vorbit și a acționat cu înțelepciunea unui copil și nu cu aceea unui om matur, onorând pe părinții săi, aducând la îndeplinire dorințele lor și ajutându-i după puterile lui de copil. Dar în fiecare etapă a dezvoltării sale, el era desăvârșit, trăind o viață simplă, naturală, o viață fără de păcat. De ce? pentru că a avut inima deschisă la cuvintele lui Dumnezeu transmise prin profeți de-a lungul timpului. Și astfel Mântuitorul nostru s-a dezvoltat și a trăit pentru slava lui Dumnezeu și pentru binecuvântarea omenirii. Domnule pastor, am aici câteva gânduri, tot din cartea Parabolele Domnului Hristos, un mic citat, și aș vrea de asemenea să comentați citatul următor. Deschid ghilimelele. Cei mici ar trebui să fie educați într-o simplitate copilărească. Ei trebuie să fie învățați să se mulțumească cu îndatoriri mici și folositoare, cu plăceri și experiențe naturale pe măsura vârstei lor. Copilăria corespunde cu acel fir verde din parabolă. Firul verde are o frumusețe deosebită în el, o frumusețe a sa, o frumusețe proprie. Copiii nu trebuie să fie siliți la o maturitate precoce, ci ar trebui să-și păstreze cât mai mult timp posibil frăjezimea și drăgălășeia primilor lor ani. Cei mici pot fi creștini având o experiență potrivită cu vârsta lor. Aceasta este tot ceea ce Dumnezeu așteaptă de la ei. Și închid aici ghilimelele și vreau să vă întreb, ce vrea să ne spună acest citat?
E o nevoie să fie educați în lucrurile acestea spirituale, dar trebuie păstrată copilăria lor, nu trebuie sărit peste lucrurile acestea. Mă gândesc în aspectul acesta al educației copiilor. Dacă am avea posibilitatea să-i educăm și să-i creștem pe copiii noștri în mediul natural educației, așa cum l-a conceput Domnul Hristos, adică în mediul naturii. Viața la țară implică multe lecții pe care copiii pot să le învețe, lecții prețioase pentru viața lor. Să știe să îngrijească de animale, să știe să îngrijească plante, că tot am vorbit despre plante, și să vadă acolo puterea dătătoare de viața lui Dumnezeu, cum face Dumnezeu ca dintr-o sămânță să crească o plantă mare. Acolo îi pot să învețe ideea aceasta a conlucrării cu Dumnezeu, da? Dacă avem în noi sau simțim în noi obligația aceasta de a-i educa cât mai bine pe copiii noștri, facem tot ce ne stă în putință pentru a le oferi educația aceasta despre care vorbește și pasajul acesta, a unei simplități copilărești. Mai găsim câteodată expresia aceasta, uite-l că s-a coborât la mintea copiilor. Păi, dacă vrei să-i înveți pe copii, trebuie să te cobori la mintea lor. Că altfel n-ai cum să-i înveți de pe nivelul tău de om matur să-i înveți pe ei. Trebuie să intri în jocul lor, trebuie să-ți dedici timpul lor pentru lucrul acesta. Probabil nouă ni s-ar părea niște lucruri de pierdere de timp, da? Să învățăm acum pe copii cum Dumnezeu are grijă de plante și așa mai departe, cum ele cresc, dar acesta este nivelul copiilor. Și noi trebuie să ne coborâm la nivelul acesta pentru a-i dezvolta. Dumnezeu este cel care le dă inteligența, dar responsabilitatea aceasta a învățării este pusă pe umerii noștri. Și a spus despre Domnul Hristos, care creștea în înțelepciune. Înțelepciunea aceasta nu i-a picat Domnului Hristos direct din cer, ci a fost o conlucrare împreună cu părinții săi. Prin Duhul Său cel Sfânt era pusă în Domnul Hristos, în copilul Hristos, era pusă capacitatea aceasta de a învăța și curiozitatea, și părinții erau cei care îi explicau lucrurile înconjurătoare vieții. Da? Aceasta este conlucrarea pe care părinții o fac împreună cu Dumnezeu pentru a crește copiilor.
Domnule pastor, suntem pe ultimele momente din emisiunea de astăzi și n-aș dori să trec peste o anumită întrebare care e în același timp o provocare pentru noi ca părinți. Ce ne spune cuvântul Domnului despre cei care nu aduc rod? Doamne ferește copiii noștri, în loc să aducă roadele așteptate de părinți sau roadele așteptate de cer, să aducă altfel de roade. Și dacă ne uităm un pic la tineretul din ziua de astăzi, te doare inima când vezi că copiii tineri, băieți, fete, în loc să trăiască pentru Dumnezeu, trăiesc pentru sine și practică tot felul de vicii, și n-aș vrea să intru aici în această discuție. Însă Biblia spune despre categorie de oameni care nu aduc rod. Ce se va întâmpla cu acești oameni?
De fapt, dacă ne uităm cu atenție, cam toți oamenii avem roade, dar depinde ce fel de roade. Sunt unii care aduc roade bune și alții care aduc roade rele. Normal că ne dorim ca noi să avem roade bune și copiii noștri să aibă roade tot la fel de bune. Acum, tot din prisma noastră de părinți, mă opresc la capitolul acesta, dacă noi avem roade bune în viața noastră, și copiii noștri au mari șanse să aibă și ei roade bune în viața lor. Dacă în viața noastră noi avem roade rele, avem invidii, răutăți și așa mai departe, și copiii noștri vor moșteni lucrul acesta, ba chiar pot să spun că îl vor amplifica și îl vor duce mai departe amplificat. Am trăit chiar experiența aceasta și am văzut cum un conflict între părinți purtat în tinerețea lor și perpetuat mai departe, care nu s-a stins, a fost preluat de copiii lor, care erau acum oameni maturi și care duseseră conflictul acesta și mai departe, și am observat și în nepoți, ca să zic așa, lucrul acesta, încă de la o vârstă fragedă, conflictul acesta dus mai departe. Dacă avem în vedere ca copiii noștri să facă, să aducă roade bune spre slava lui Dumnezeu, vom face tot ce ne stă în putință pentru lucrul acesta. Și acum revin la un alt text al Scripturii care spune: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Dar noi credem că copiii noștri vor aduce roade bune dacă căutăm mai întâi lucrurile de pe pământ și apoi lucrurile din împărăția lui Dumnezeu ni se vor da pe deasupra. Când Scriptura ne spune invers: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, plantați în copiii voștri adevărurile din împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri lăsați-le pe planul 2, că ele vor veni de la sine, date de Dumnezeu.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru copiii noștri și pentru responsabilitatea de a semăna acele semințe potrivite pentru o creștere spirituală pentru slava lui Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc frumos pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
Mulțumesc și eu, mulțumesc tare mult pentru invitația aceasta.
Bunul Dumnezeu să binecuvânteze slujirea și familia dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să ne călăuzească pe toți pe drumul vieții. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!